galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
وكلب أربعة أهل بعض بشة جون سنة كلب هذا كون يكوبي لبعتنك واحد نجد دقي سنة سان موجودها جا جابن اللي يتبانك يسقال يتبانك متربان يبوق في أوي سومالي دات كم إذا عدى قلب نمو وحيدين داد هنا يهارون معروف يعني جواه محمد بشير عبد الرحمن
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah natiijada doorashada qaar ka mid ah degmooyinka Soomaaliland oo lagu dhawaaqay.
Waxaa loo kala helay xisbiga kulmiye 4 buu helay, xisbiga wadana 4 buu helay, xisbiga cidna 3 buu helay, deegaan golaha deegaanka degmada Suno waa 12 ka waa natiijada hordhaca ee ay soo saareen commissionkii degmadu ay dhaseen.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
ninkii uurka ka naceb wajiga waad ka aragtaay agmarkiyo daymadaba waa lagu ogaaday inkastoo akhwaan kula yahay oo uur la tahay hooyo ahmaqo waa cadawga haduu abaha dhalo.
Waxaa kula aan idin haynaa warbixin ku saabsan dunida oo toddobaadkan u dabaaldegaysa maalinta caalamiga ah ee nabad ilaalinta.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid afayenka aqalka wakiilada ee Kongareska Nancy Pelosi ayaa meesha ka saartay in guddi madaxweyne Biden uu soo magacaabo ay daraaseeyaan weerarkii lagu qaaday aqalka Kongareska 6 bishii January ee sanadkan. Waxana ay u sheegtay xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada in guddi uu soo magacaabo madaxweyne Joe Biden uu yahay mid aanan shaqeynaynin xitaa kadib marka ay sanadku is hortaageen baaritaan madax bannaan oo weerarkaasi lagu sameeyo. Pelosi ayaa talaadadii shalay sheegtay inay eegayso tallaabooyin kale oo suuragal ah kadib markii ay diidmo ku codeeyeen toddobaadkii hore aqalka sanadka iyadoo mudanayaasha jamhuuriga ay is hortaageen sharci lagu sameynayo guddi madax bannaan oo labada xisbi ah si ay u baaraan weerarkii ay taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ku soo qaadeen aqalka Kongareska. Waxa ay Pelosi miiska soo saartay 4 siyaabood oo weerarkaasi loo baari karo sida uu sheegay wakaaladda wararka ee AP. Qof ku jiray kulankaasi ay Pelosi la yeelatay xubnaha Kongareska ee xisbiga dimuqraadiga. Dimuqraadiyiinta ayaa helay taageerada 6 mudane oo ka tirsan aqalka sanadka ee dhinaca xisbiga jamhuuriga, waxaana ay u baahan yihiin hadda 3 kale si ay u gaaraan 6 cod si sharcigaasi loo meel mariyo. Mas'uuliyiinta dalka Australia ee gobolka koonfureed ee Victoria ayaa kordhiyay 7 oo kale bando waddankaasi in la geliyo caasimadiisa Melbourne si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 nuuciisa cusub ee magaalada ka dilaacay. Xanibaadan ayaa markii hore la geliyay guud ahaan gobolka toddobaadkii hore kadib markii mas'uuliyiinta caafimaadka ay heleen nooc aad u sareeya oo xanuunkan ah kaasoo si degdeg ah ugu fidayay guud ahaan gobolka. Xanuunkan cusub ayaa lala xiriiriyay inuu yahay mid dibadda ka soo gala dalkaasi oo uu keenay qof safar ku yimid oo waday nooca cusub ee fayraska ee lagu arkay dalka India intii lagu hayay hotel lagu karantiilay. Saraakiisha caafimaadka ayaa ku dhawaaqay in 4 maanta ah 6 qof oo cusub xanuunka laga helay, waxaana tirada guud ka dhigaya 60 qof dadka uu ku dhacay. Inkastoo Melbourne ay degan yihiin 5 milyan oo qof, waxay magaalada ku sii jiri doontaa xayiraad adag ilaa iyo bisha Juun 10-keeda. Dadweynaha kale ee gobolkaasi ayaa waxoogaa laga qafiifay xanibaadda iyadoo waxyaabo yaryar ay markaasi oo isku imaatena iyo maqaayadaha oo tira dad aad u yari ay ka cunteen karaan loo fasaxay. Warbaahinta Iran ayaa soo warineysa 4 maanta ah markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Iran in uu dab qabsaday isla markaana uu ku degay xeebta gacanka Cumaan. wararkan ayaa sheegaya in markabkan oo ahaa mid gurmad oo lagu magacaabo qark uu ku degay meel u dhow dekedda Jask, iyadoo dhammaan shaqaalihii markabkana lasoo badbaadiyey. Ma jiro wax war ah oo lagu sheegay sida uu dabkaasi u qabsaday markabka. Markabkan lagu magacaabo qark waxa uu ka mid ahaa maraakiibta farakutiriska ah ee Iran ee awoodda u leh in uu badda dhexdeeda shidaal ku siiyo maraakiibta kale ee badda ku sugan. Sanadkii horena markab ciidamada badda ay leeyihiin ee dalkaasi ayaa si qalad ah gantaal ugu dhuftay mid kale xilli ay tababar sameynayeen meel u dhow dekedda Jask, iyaga oo ay ku dhinteen 19 ka mid ah badmaaxiintii markabkaasi la socday, halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Kooxaha aragtida ballaaran oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiyada siyaasadda ee Israa'iil ayaa isku dayaya in ay xilka ka qaadaan ra'iisul wasaaraha muddada waddankaasi soo maamula haye Benjamin Netanyahu. Waxa ayna haystaan ilaa iyo dhamaadka maanta in ay heshiis gaaraan si loo soo dhiso dowlad wadaag ah. Dadaalkan ayaa waxaa hoggaaminaya madaxa xisbiga Yesh Atid, ninka lagu magacaabo Yair Lapid. Madaxweynaha Israa'iil Reuven Rivlin ayaa siiyey Lapid fursad uu isagu keeno isbahaysiga xisbiyada ee ku guuleystay inta badan kuraasida baarlamaanka ee 120-ka ah, taasi oo uu ku guul dareystay Netanyahu horaantii bishan May. Lapid ayaa helay taageero axaddii markii Naftali Bennett oo ah hoggaamiyaha xisbiga xagjirka ah ee Yamiina uu sheegay in uu ku biiri doono isbahaysigan. Heshiiskan ayaa keeni doona haddii la isku raaco Bennett inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Israa'iil labada sano ee soo socota ka hor inta uusan la wareegin xilka Lapid. Israa'iil ayaa ku jirta xasarad siyaasadeed muddo laba sano ah, iyadoo muddadaasi gudaheedana laga qabtay 4 doorasho.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhrinaysa warkii dunida. Aan ku horeynay tirinta codadka doorashadii ka dhacday Soomaaliland ayaa weli socota, iyadoo qaar ka mid ah degmo doorashooyinka la soo saaray natiijo hordhac ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin degmooyinka Salaxley, Gar Adag, Xudun, Saylac iyo Lughaya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakulle.
Iyadoo weli ay socoto guud ahaanba tirinta codadka doorashadii 23-kii bishii May ka dhacday Soomaaliland ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada, ayaa waxaa soo baxay qaar ka mid ah degmooyinka gobollada qaar la soo saaray natiijadooda. Tusaale ahaan, gobolka Maroodi Jeex oo 4 degmo ka kooban ayaa degmada Salaxley, guddiga doorashada ee degmada Salaxley, ay soo saareen natiijadeeda. Natiijadan oo ah mid hordhac ah, degmada Salaxley 3 xisbi ayaa u kala helay sida qoraalka ka soo baxay guddiga doorashada ee degmada Salaxley uu tilmaamay. Maamayo xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa helay 4 xilliban oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Salaxley. Xisbiga Wacid ayaa helay 3 xilliban, halka xisbiga Wadanina uu helay 2 xilliban. Degmada Gar Adag ee gobolka Sanaag ayaa iyadana la soo saaray natiijada hordhac ah ee degmada doorashadaas. Xisbiga kulmiye ayaa ku guuleystay sida qoraalka guddiga doorashooyinka ee degmada Garada ka soo baxay ku cad 4 mudane, halka xisbiga Wadanina uu helay 3 mudane. Xisbiga Wacidna 2 mudane. Dhinaca kale, gudoomiyaha guddiga doorashada ee gobolka Togdheer, Farxaan Cilmi Cali, ayaa u sheegay warbaahinta in weli ay gacanta ku hayaan oo ay socoto tirinta codadka degmada doorashada Burco, iyadoo gudoomiyuhu sidoo kale sheegay in degmooyinka Buuhoodle iyo Oodweyne iyadana ay tirinta gacanta ku hayaan oo ay socoto. Gudoomiyaha la hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa sheegay
saaka oo ay bishu tahay 2026 2020-ka waxaan joognaa goobtii aanu ku tirinaynay codadka oo ah dugsiga Sheekh Bashiir ee magaalada Burco. Waxaa shalayta soo xarooday oo si nabadgelyo oo Ilaahay subxaana wa tacaala anagu mahadcelinno ku soo xarooday, ku soo dhammaaday goobihii codbixinta ee degmada Burco oo ka koobnaa 390 sanduuq iyo goobihii degmada Buuhoodle oo ka koobnaa 83 sanduuq. Waxaa kaloo iyaguna soo xarooday goobihii degmada Oodweyne oo ka koobnaa iyaguna 48 sanduuq. Ilaahay subxaanahu wa tacaala talada iyo mahadda ayaa Ilaahay baa iska leh nabadgelyada iyo wanaagga noogu soo dhameeyey hawshii qaranka ee baaxadda lahayd. Intaa ka bacdi, saaka oo aynu joogno goobtii aynu codka ku tirinaynay waxaa bilaabmay tirintii codadka oo saa arkayseenba shaqaalaha ka shaqaynaya iyo xisbiyaduba ay goobjoog ka yihiin oo goob goob loo tirin doono oo dib loo tirinayo si loo hubiyo dhaafadana loo geliyo. Kadibna marka goob kasta xisbiyada iyo shaqaalaha kumushku ay isla saxaan la soo saariyo markaa natiijada goobtaas soo saxa. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inta ka dhibanna inuu Ilaahay subxaana wa tacaala noo fududeeyo oo uu noo fududeeyo marka hawsh meel fiican bay maraysaa. Waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda insha allahu tacaala in natiijadu ay soo bixi doonto, oo marka aanu dhammayno goobaha tirintooda sida degmada oo kale, degmada Barco, degmada Buuhoodle iyo degmada Oodweyne ay ku dhawaaqi doonaan guddoomiyeyaasha degmadu.
dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Cabdirashiid Hiye Raac oo aan la xidhiiday ayaan weydiiyey qoraalada ka soo baxay degmo doorashooyinka Salaxley iyo Garadag, isagoo xaqiijiyey in degmooyinkaasi qoraalka ka soo baxayna uu yahay natiijo hordhaca oo ay soo saareen guddiga doorashada ee degmooyinkaasi. dhinaca kale, degmada Hargeysa ayaa tirinteedu ay bilaabatay saaka, iyadoo la filayo in laba maalmood ku dhowaad ay socon doonto. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Cabdirashiid Hiye Raac ayaa u sheegay VOA in ay rajaynayaan in maalmaha soo socda ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca ah ee degmo doorashada Hargeysa. guddoomiyaha ayaa intaasi ku daray in gobolka Maroodi Jeex iyo degmada Hargeysa oo codadka ugu badani ay yihiin kuwa laga dhiibtay, islamarkaana gacanta lagu hayo. dhinaca kale, goobjoogayaasha caalamiga ah ee dusha kala socday doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland ka dhacday 23 bishii May ayaa waxa ay sheegeen in ay doorashadii ka dhacday 23 May Somaliland ee deegaanka iyo wakiiladu ay ahayd mid xor oo xalaala. Greg Millis oo ku hadlayay afka kormeerayaasha caalamiga ahaa ee doorashadan korka kala socday ayaa shir jaraa'id ku qabteen magaalada Hargeysa. waxa uu kaga hadlay doorashadaasi, sidii codbixintu ay u dhacday, iyo diyaargarowgii guddiga doorashooyinka ee dhinacyada farsamo iyo guud ahaanba saaxadda iyo habka ay doorashadu u diyaarsanayd.
The 31st of May 2021 Somaliland election process was free, fair and credible.
koobiyo soddokii bishii May doorashadii Somaliland ka dhacday waxay ahayd mid xora xalaala islamarkaana aamina. waxa kale oo ay ku ammaaneen guddiga doorashooyinka ee Somaliland u diyaargarowga iyo hanaanka ay u diyaariyeen codbixinta muwaadiniinta farsama ahaan iyo qalab ahaanba. goobjoogayaasha ayaa hadalkooda ku sheegay in aanay dadku u hoggaansamin ama ku dhaqmin marka la eego tallaabooyinkii bahda caafimaadku ay ku baaqeen ee ahaa in afsaab ay xidhaan dadka codka dhiibanaya, islamarkaana ay kala durkaan mastaafo, taasoo aan ka muuqanin buu yidhi markaanu kormeernay goobaha cod dhiibashada ama codbixinta. xisbiyada Somaliland ayay ku tilmaameen in ay si siman u helayeen fursado isku mid ah, islamarkaana saddexduba ay uga shaqaynayeen sidii ay doorashadu ugu dhici lahayd hab nabadgelya. dadweynaha Somaliland ayaa weli aad ugu dheg taagaya natiijada doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ay codkooda ka dhiibteen 23 bishii May, gaar ahaana bulshada ku dhaqan gobolka Maroodi Jeex oo halka ugu ballaadhan codadka ugu badanna laga dhiibtay ayaa isha ku haya tirinta codadka. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dhinaca kalena waxaa lagu dhawaaqay natiijada horudhaca ah ee doorashada qaar ka mida degmooyinka gobolka Awdal. wariyaha V O A wasoo warama Buurama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay natiijooyin horudhac ah qaar ka mid a golayaasha deegaanka iyo degmooyinka Saylac iyo Lughaya. shirkaasi jaraa'id kadib ayaan guddoomiyaha wax ka weydiiyey warka natiijada horudhaca doorashada ah ee uu warbaahinta u sheegay.
alxamdulilaah mahadi lahaba iskale waxa ay soo saareen commissionka qaranku ay dhajiyeen labada degmo ee Saylac iyo Lughaya. degmada Lughaya xusbiga kulmiya wuxuu ka helay 5, xusbiga Wadanna wuxuu ka helay 2, xusbiga Uucudna wuxuu ka helay 2. golaha deegaanka ee degmadaas waa 9-kaas, waana natiijo hordhaca finalmaha, waa sana sidii ay soo dhajiyeen commissionka qaranku. waayo baashaasoo saarideeda waxaa iskale commissionka qaranka. degmada Saylac waxaa loo kala helay xusbiga kulmiya 4 buu helay, xusbiga Wadanna 4 buu helay, xusbiga Uucudna 3 buu helay. deegaan golaha deegaanka degmadaasuna waa 12-ka, waa natiijada hordhaca ee ay soo saareen commissionkii degmadu ay dhasiyeen. annagu iyagu baan warka ka helay, warka ina soo siiyeenna waa ilaa iminka, waa intaa degmooyinka Baki iyo degmada Buuran ayaa ka dhiman intii gobolka Awdal la isku oran jiray, iyana insha allah ilaa gelinka dambe inay soo gaaraan natiijadu ay commissionka soo saaraan ayaan ka sugaynaa.
guddoomiye, markaa halkay kusoo dhajiyeen commissionku natiijadan hordhac ah ee adigu aad ka heshay
degmadooda kusoo dhajiyeen, marka degmo waliba markay dawaxeedu taabarooshin kada samaysay tiriso sida wax loo kala idaa soo dhajisa, marka degmada Saylac idaa soo dhajisay, degmada Lughayna idaa soo dhajisay, waa warkii commissionka warkaa idiin sheegayaan.
shalay ayay ahayd markii xubno ka mid a commissionka doorashooyinka ee degmada Saylac ay sheegeen in laga saaray goobtii tirinta codadka ee degmada, taasoo markii dambe ay commissionku sheegeen inay xaliyeen dibna ay ugu noqdeen xubnahaasi laga saaray goobtii tirinta codadka ee degmada Saylac. walow aanay natiijadeenay ahayn tii rasmiga ahayd. Dhanka kalena war qoraal oo ay soo dhigeen Komishanka Doorashooyinka ee Somaliland page-ka ay ku leeyihiin Facebook-ka ayaa waxa ay uga digeen cid aan ahayn mas-uuliyiinta Komishanka ee heer degmo gobol iyo qaran aanay isku dayin sheegista natiijooyinka aan sugnayn. Cidda isku dayda arrimahaasina waxay qoraalka ku sheegeen inay gelayaan xadgudub sharci. Si gaar waxay digniinta ugu socodsiiyeen mas-uuliyiinta dowladda iyo xisaabta siyaasaddu inay arrimaha la xidhiidha sheegista natiijooyinka aan ka soo bixin Komishanka Doorashooyinka ee Somaliland ay isku dayaan inay sheegaan. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Si la mid ah gobollada Awdal iyo Maroodi Jeex waxaa la filayay in galabta lagu dhawaaqo natiijada qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Sool. Wariyaha V O A magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol ayaa warbixinta noo soo diray.
Gobolka Sool afartiisa degmo waxaa koob iyo soddonka bishan ka dhacay doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka oo ay ku tartamayeen saddexda xisbi ee Somaliland kulmiye wadan iyo ucid. Gudaan gobolka Sool xubnaha u tartamaya golaha deegaanka iyo wakiilada ayaa tiradoodu waxay dhammay 75 xubnood, iyadoo golaha deegaanka ay u tartamayeen 39 xubnood, halka 36 kalena ay u tartamayeen golaha wakiilada. Qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Laascaanood ayaa V O A u sheegay inay rajaynayaan isbeddel golaha deegaanka iyo xubnaha golaha baarlamaanka ay u doorteen inay ka qabtaan, sida ay V O A u sheegtay Farxiye Maxamed Cali.
Codadkii yeedhintii unbaa noo hadhay, waxaanu doonaynaa dad taya leh, aqoon leh, xirfad leh, hogaamin kara magaalada wax kasta oo kusoo force kusoo dhibaato ku timaadana xamili kara, dulqaad leh, aqoon leh, diin leh, iimaan leh, ilay wax cusbitaalada wax ka qabtaan, ilay waxbarashada wax ka qabtaan, ilay magaalada bilicdeeda intii hore inta tan ka daba geeyaan.
Cabdirashiid Jaamac Geelle oo ka mid ah xubnaha rajaynaya inay ka mid noqdaan golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin natiijada soo baxda. Waxuuna sheegay hadday soo baxaan in waxyaabo badan ay ka qaban doonaan dhanka horumarka, isbeddel ay ka samayn doonaan.
Runtii waxaan rajaynaynaa inaanu guulaysano. Haddii aanu guulaysano iyo haddaanaan guulaysanna waan ku faraxsanahay, laakiin si aad baan ugu rajaynaynaa inaan guulo. Waxay uga dhigan tahay golaha deegaanku wuxuu noqonayaa golihii deegaanka ee labaad ee lasoo doorto. Dadku aad ugumay qanacsanayn golihii deegaanka ee hore loo soo doortay. Runtii waxay u arkayeen inaan dadku xilliga u bislayn ama aysan marka maamulka Soomaaliland laftigiisa aynay danaynayn xilliga. Marka haddeer waxay uga dhigan tahay guul weyn in dadku ay dad ay rabaan soo doortaan oo ay yimaadaan shacabka magaalada Laascaanood si ay u helaan cid buuxin karta cabashooyinka ay ka qabaan golaha deegaanka ee jiray horumarinta degmada, wadooyinka, dheeraynta, biyomareenada, waxyaalaha deegaanka u baahan tahay, caafimaadka, arrimaha bulshada, waxbarashada, waxyaalahaas oo dhan. Baad ogtihiin magaaladeennu mashruuca la GLBG ee degmooyinka lagu horumaray kuma jirin. Marka golo deegaano halan kara iyo baan u filaynaa insha allah inuu noqdo golahan deegaanka ee soo socdo. Aan rajaynaynaa ka mid noqono. Dhanka kale gobolka Sool xubnaha uga qaybgeli doona baarlamaanka waxaan rajayn doonaa miisaankii aan ku lahaan lahayn Soomaaliland inay noqdaan kuwa buuxin kara kaalinteena, kuwa geyn kara miiska wada hadalla Soomaaliland la wada leeyahay inay noqoto gobolka Sool uu ka mid noqdo Soomaaliland inay noqoto mid dastuurka dadku waxay ku qanacsan yihiin habkeedii la furo. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa dad ku mateli kara kuraasta shacabka gobolka Sool inay kasoo baxaan.
Maayirka degmada Laascaanood oo ka mid a golihii deegaanka ee degmada Laascaanood ee kuwan cusub ay bedeli doonaan ayaa sheegay inay rajaynayaan in golaha cusub ee bedeli doono uu sii wadi doono horumarka ay gacanta ku hayeen.
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantihiin kolley doorashadii golaha deegaanka 13 May inoo dhacday. Waxaan ku hambalyeynayaa doorashadaas inay u dhacday si nabadgelya, si xor iyo xalaala. Xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka in dee gobolka Sool yahay meel xasiloon, meel horumar iyo dimuqraadiyad ka jirto, 300 seejoob gobolka Sool ahaa, wax caqabada iyo wax mushkilada midna kama iman. Dadku si xor iyo xalaala bay u codeynayeen, si nabadgelyana ugu soo dhammaatay. Marka waxaan oran karnaa gobolka Sool waxay uga dhigan tahay doorashada isku sidkan ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanku inuu gobolku u gudbay xaggii horumarka. Insha allah waxaan rajaynaynaa in mashaariic badan iyo hay'ado badani kusoo xilmi doonaan doorashada dabadeed. Marka waxay uga dhigan tahay gobolka Sool fursad weyn oo maanta soo martay.
Xubnaha komishinka ee degmada Laascaanood ayaa la rajeynayaa inay goor dhow ku dhawaaqaan natiijada hordhaca, iyaduna ay halkaasi ay ku sugan yihiin xisbiyada iyagu tartankaasi ka qaybgalayay. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Todobaadkan waxaa looga dabaaldegay dunida maalinta caalamiga ah ee nabad ilaaliyaasha oo ku beegnayd 29-kii bishii tagtay ee May. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ay maanta ciidamo shisheeye u joogaan nabad ilaalinta. Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa soo bilowday sanadkii 2007. Haddaba howlgalkaasi waxay Soomaaliya ka faa'iiday iyo waxa hor yaalla si ammaankeeda ay ugal wareegto AMISOM, waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barro.
14 ayaa ciidamada AMISOM ka howlgalayaan Soomaaliya iyagoo taageero siiya askarta dowladda oo dagaal hubaysan kula jira Al-Shabaab, waxaana sidoo kale ay gaar ka hayaan aqalka madaxtooyada dekedda weyn ee Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee caasimadda. Waxay ka qayb galeen dagaalo dhowr ah oo ay dowladda Soomaaliya kula wareegtay deegaano gacanteeda ka maqnaa, laakiin waqtiga dheer oo ay dalka sii joogaan maaha mid rajo gelinaysa bulshada Soomaaliyeed oo filayay in xilligan ka hor amniga ay ku wareejiyaan askarta dowladda. Laakiin qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa u arka in ciidamada ay raageen, haddana dhinaca kale weli dowladnimada Soomaaliya ay tahay mid aad u jilicsan, sida uu qabo Axmed Cabdi Haadi oo ka mid ah dadka siyaasadda dalka falanqeeya.
ka badan yihiin askarta hubka wadata iyo kuwa taageerta iyo marka Soomaaliya markii dhinac laga fiiriyo muddado dheeraatay awgeed caqabada ayay keeneen, laakiin dhinaca kale markaad ka fiiriso waxay suurtageliyeen in dowladda jilicsan, gaar ahaan hay-adaha waaweyn ee dowladda oo ay ka mid tahay hawlfulinta iyo maxaa la yidhahdaa golaha shacabka, inay ayagu ilaaliyaan. Waxaa kaloo ay suurtageliyeen in aysan dhicin in kooxo kale hubaysan intii kusoo duulaan ay qabsadaan maxaa la yidhahdaa xarumahaas oo kale ama hay-adaha muhiimka markii ay qallaas siyaasadeed oo kale ay dhacaan. Haddii ay ka maqnaan lahaayeen dalka, waxaa suurtageli lahaa ama fududaan lahaa in markastoo qallaas siyaasadeed u dhaca ay saarnaato in xarumahaas la tago.
Isbuucan waxaa dunida looga dabaaldegay maalinta la xuso shaqada nabad ilaaliyaasha caalamiga ay hayaan. Augustin Magnus oo ah kormeeraha guud ee booliiska AMISOM oo la hadlay xubno ka mid a ciidamada Midowga Afrika ayaa sheegay inay sii labalaabaan shaqada Soomaaliya ay ka hayaan oo ah mid aad u muhiim ah. Maanta waa maalin aad muhiim ugu ah nabad ilaaliyaasha adduunka oo dhan, maadaama aad gacan ka geysanaysaan sugidda amniga adinka iyo askarta kale ee Soomaaliyeed. Waa inaad samaysaan sida ugu wanaagsan. Waxaan ognahay sababta aan uga imaanay dalalkeenna in ay yihiin inaan gacan siinno bulshada Soomaaliyeed. Ahmiyaddaan halkan u joogno waa inaan caawino guud ahaan Soomaalida iyo geeddi socodka nabadda. Inkastoo uu dhowr jeer oo golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa uu kordhiyey waqtiga joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya, haddana waxaa dadka faaqida siyaasadda gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, ay aaminsan yihiin in danaha nabad ilaalinta ay Soomaalidu ka faa'iidaysatay. Haddana waxaa jira mid kale oo gadaal ka sii riixaysa in ciidamadan uu waqtigooda sii dheeraado, taas oo ah dhaqaalaha waddamadaasi ay ka helaan askartooda ka howlgasha Soomaaliya. Sida V O A da uu sheegay Aweys Xuseen oo ah bare wax ka dhigay jaamacadda Muqdisho.
Nabad ilaalinta ee AMISOM ee Soomaaliya jooga, inkastoo ay jiraan dano dhaqaale iyo dano siyaasadeed oo dowladahoodu ay ku qabaan joogitaankooda Soomaaliya, haddana waxaan qabaa aniga in ciidamadan ay muhiim u yihiin dowlad dhiska Soomaaliya, sababtoo ah ciidamo Soomaaliyeed oo xoogan oo yacni dowladdu ay ku tiirsanaan karto maadaama aysan jirin, waxa ayaga ayaa hadda tiir u ah dowladda.
Soomaaliya oo ah dalku yaalla geeska bari ee qaaradda Afrika, waxay hadda kasoo kabanaysaa colaado sukeeya oo waqti dheer qaatay oo ay ku burbureen wax badan oo muhiim u ahaa dalka iyo dadkaba. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatana dhageystayaal nala dhageysta heestan dabacsan.
goordhow dhegaystayaal waxay noo soo socda barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Afayeenka aqalka wakiilada ee Kongareeska Nancy Pelosi ayaa meesha ka saartay in guddiga madaxweyne Biden uu soo magacaabo ay daraaseeyaan weerarkii lagu qaaday aqalka Kongareeska 6 bishii January ee sanadkan. Waxana ay u sheegtay xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada in guddiga uu soo magacaabo madaxweyne Joe Biden uu yahay mid aanan shaqeynaynin xitaa kadib marka ay sanadku is hortaageen baaritaan madax bannaan oo weerarkaasi lagu sameeyo. Pelosi ayaa talaadadii shalay sheegtay inay eegayso tallaabooyin kale oo suuragal ah kadib markii ay diidmo ku codeeyeen toddobaadkii hore aqalka sanadka iyadoo mudanayaasha jamhuuriga ay is hortaageen sharci lagu sameynayay guddi madax bannaan oo labada xisbi ah si ay u baaraan weerarkii ay taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ku soo qaadeen aqalka Kongareeska. Mas-uuliyiinta dalka Australia ee gobolka koonfureed ee Victoria ayaa kordhiyay hal toddobaad oo kale bandow waddankaasi in la geliyo caasimadiisa Melbourne si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 nuuciisa cusub ee magaalada ka dilaacay. Xanibaadan ayaa markii hore la geliyay guud ahaan gobolka toddobaadkii hore kadib markii mas-uuliyiinta caafimaadka ay heleen nuucaad u sareeyo xanuunkan ah kaasoo si degdeg ah ugu fidayay guud ahaan gobolka. Inkastoo Melbourne ay degan yihiin 5 milyan oo qof, waxay magaalada ku sii jiri doontaa xayiraad adag ilaa iyo bisha Juun 10-keeda. Warbaahinta Iran ayaa soo warineysa arbacada maanta ah markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Iran in uu dab qabsaday isla markaana uu ku degay xeebta gacanka Amaan. Wararkan ayaa sheegaya in markabkan oo ahaa mid gurmad oo lagu magacaabo qark uu ku degay meel u dhow dekedda Jask iyadoo dhammaan shaqaalihii markabkan la soo badbaadiyay. Ma jiro wax war ah oo lagu sheegay sida uu dabkaasi u qabsaday markabka. Markabkan lagu magacaabo qark waxa uu ka mid ahaa maraakiibta farakutiriska ah ee Iran ee awoodda u leh in uu badda dhexdeeda shidaal ku siiyo maraakiibta kale ee badda ku sugan. Sanadkii horena markab ciidamada badda ay leeyihiin ee dalkaasi ayaa si qalad ah gantaal ugu dhuftay mid kale xilli ay tababar sameynayeen meel u dhow dekedda Jask iyaga oo ay ku dhinteen 19 ka mid ah badmaaxiintii markabkaasi la socday halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Kooxaha aragtida ballaaran oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiyada siyaasadda ee Israa'iil ayaa isku dayaya in ay xilka ka qaadaan ra'iisul wasaaraha muddada waddankaasi soo maamula haye Benjamin Netanyahu. Waxa ayna haystaan ilaa iyo dhamaadka maanta in ay heshiis gaaraan si loo soo dhisto dowlad wadaag ah. Dadaalkan ayaa waxaa hoggaaminaya madaxa xisbiga Yesh Atid, ninka lagu magacaabo Yair Lapid. Madaxweynaha Israa'iil Reuven Rivlin ayaa siiyay Lapid fursad uu isagu keeno isbahaysiga xisbiyada ee ku guuleystay inta badan kuraasida baarlamaanka ee 120-ka ah. Lapid ayaa helay taageero axadii markii Naftali Bennett oo ah hoggaamiyaha xisbiga xajirka ah ee Yamiina uu sheegay in uu ku biiri doono isbahaysigan.
Haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqeynayeen qaabkii gobolada dalka looga sameyn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan si ay dadku u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Waxaana jirta in qaar ka mid ah gobolada dalka loo sameeyay golayaal deegaan halka kuwa kalena aan wali lagu guuleysan sameyntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola degaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantooda loo sameeyo gola degaan. Gola deegaanku waa wax kaliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxay la nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin markii gola deegaan la sameeyo, waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kula kalsoon yihiin inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanku aad baan u soo dhaweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ay waddo iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoog la saaro.
Haye Bashiir,
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalad aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababeynta aan sii gudagelin. Waxaan rabaa taariikh ahaan anaga lixdankii xurriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doortay, xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan lama sameynin. Taariikh ahaan haddana waxaa xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hogaamiyad talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa sharciga nooga yaala, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan. Taariikh ahaan hadda aan taagannahay wadanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku isku mid maahan. Deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciyama diyaarsan, dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka, nidaamka loo marayo iyo halbeegga la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo, shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jira, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laabla kac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligani ma haboona.
Axmed Naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in gola deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan, wadankaas degan. Waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa. Markii la magacaabo golaha deegaanka gudoomiyaha meesha, qofka meeshaas loo magacaabo gudoomiyaha degmada ama uu gudoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay state-kaasna ka xukumaa u magacaabay, lama xisaabtami karo macnaha dadku lama xisaabtami karaan. Laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan, ayagana beri haddii qofkaana oo shaqadiisii kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya, ayagaa xil ka qaadaya, ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meesha u qalmaa. Laakiin qofka marka uu qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama gudoomiye gobol ama state-ka ninka xukumahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay, wuxuu noqonayaa qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka ula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay. Keliya isagu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo. Walaalka wuxuu soo qaatay dowladdii dhexe uu yiri dowladdaas dowlad centralised ahoo ku aruursan ahayd madaxtooyada, shaqsiga waa la magacaabay, gudoomiyaha gobolkan gudoomiye degmooyinka sii magacaabay. Laakiin federaalkii oo la sii dadejiyo deegaanada hadda aan federaalisheega golaha deegaan laga sameyn karin oo aan istatiigan karin dowladda iyo wasaaradaha arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni. Laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqeyn karaan oo shacabkooda wax dooran karaan oo shacabkooda ay baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan, waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay. Golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa. Marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan biri ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ay ugu la xisaabtami karaan. Gobolka Banaadir oo kale madaxweynaha magacaaba wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanka isaga mataqaan hoos yimaadahay aan amarkiisa ugu shaqeynay. Dadka ka sarreeya magacaabi markasta raaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha. Marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo. Marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaas ay noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa'ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo, haddii aan la wada xalin qabaa'ilaadka oo qaabka si siman aan lagu qaybin cadaalada, waxaa meesha ka naas cadaamayaan. Marka anigu golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinayaa, waan xurjinayaa in la sameeyo.
Bashiir, maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan?
Sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharci nooga yaal. Sharci golo deegaan oo dowladaha hoose ama sharciga dowladaha hoose ee dowladaha hoose la soo dooranayo ma aanan aniga gudoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kale la shaqeynaya kama hadlaan. Laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state uu ansixiyey iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo soo barbowsal garaysay ma jiraan, waa maya. Social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo noocaan aan rabnaa ma jiraan. Sababaha kale u diidana waxaa ka mid ah golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiye loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo. Golaha deegaanka wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeynla inuu sameysan yahay. Bulshadii haddana ma power share anaga 4.5 isticmaali jirna, ma nidaamkii qabaliga hayay wax u sameysmayaan, mise waxaa la sameynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xaafad heblaaye xaafad heblaaye xaafadas waa afar xaafadas waa afar afar xaafadooda min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihi ka soo dhaxbaxay iska dhax doornayaan sidaas ay ku sameysanayaan marka waxyuhu department meel leeyahay waxa leeyahay power sharing 4.5 ku shaqeyn jirni halbeeg gaas la isticmaalaya wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaradii waxa laga yaabaa inay heshay aad ku dhiirigelisay inay fuliso laakiin hay'addu umad soo gudbinayso gaad leen la raacay hanaan yahab loo sameeyay wasaaradii laga rabaa marka aragtida in la imaato wasaaradii laga rabaa public speaking in la sameeyo umada hortagto la hadasho wacyi geliso ka dhaadciso waxa loo baahan yahay institution ki golad deegan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqeysiido waxa soo dhana marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsanyahay ma ahan oo sheegay golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaano golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkay waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system and institution iyo wax shaqeeya u baahan yihiin dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas u gudbinaya laga rabaa hadda budland oo kale waa ay leedahay gurow kale gola deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee budland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay cidda laga rabo inay sharcigaas sameydahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska la shaqeynaya degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xulayo laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay tahay aniga u maleymaayo aniga waxa u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qof ay ugu matali lahaa
bashiir dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa
ani waxaan kusoo gabagabaynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan ee qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amnigu saamaxayo deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu laisku halayn karin riski waayo naftiisa halis galaysa waayo maaskariya loo sameynaya meelala gaara loo sameynaya maxeer ciid inuu ku noolaanayo waa maya waxaan rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa laisku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadi karaa bulshada matali lahaa siday ku helaa safe ku noqonayaan siday ku nabadgelayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankript ah oo aan daqli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeeda daqli aruurin sameynin oo ayadananba dadka ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaayaa waa maya sharciyadii gola deegaanka ku sameysmi lahaa ma lahaayaa waa maya marka waxaan leeyahay in sharciyad la hormariyo sameyntooda mudnaanta koowaad la siiyo in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo la sameeyo plan A plan B plan C ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo planning qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sad gareeyaan sharcigaas sidaas la sameeyo kadibna gola deegaan sidaas lagu helo laakiin gola deegaan wuxuu u ekaanayaa sidii kii hore sambal wuxuu noqonaya wax yar magaca uga duwan laakiin aan is not functional gola deegaankii la yaqaanay aan rabnaa annaga laakiin ma rabno gola deegaan sambal ah oo magacyaala ma rabno
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed naaji cabdisalaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nagu soo diyaariyay xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qaybtii afraad sheekadii waa suga iyo warsame sudcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariiste xuseen sheekh axmed kadare. laba xidigla dirir iyo oday warsame oo walaalkiisa isaga dartiisina mudug uga soo sudcaalay goor subaxa waa kuwii iska helay dabadeedna iska soo raacay dugsiga tababarka xalaane oo sarkaalku uu ka howlgalo. waxay socdee sheekahayaanba waxay yimaadeen aqalkii dirir oo ku yaal xaafadda howlwadeeg. dirir wuxuu qabaa haweenay aad u wanaagsan, magaceedana deeqa la yidhaahdo. deeqi waa afar reerkeeda ka adag oo raggeeda u garab ah. wuxuu dadku u aqoonsan yahay inaan lagu gaarin edab iyo aqool wanaag. inta hoos u sii taqaanayse waxay ku dhaliilaan inay si xaddhaaf ah ilmaha u disho marka ay canaananayso. warsame markuu laba maalmood nastay ayuu subaxdii dambe wuxuu aaday nin kale oo ay walaalo yihiin, laga soo wanaagsan yahay, dadkuna ay ku tilmaamaan inuusan xilkas ahayn. intii uu sii socday duqu wuxuu niyadda uga tallamayey, tolow, maxaad maanta kala kulmi doontaa ninkii asaga ahaa. laakiin khayrsaadsigiisa ayaa badnaayo wuxuu duqu maalintaa walaalkii ka sugayey deeqsinimo aan hore loogu aqoon, maxaa yeelay muddo dheer ayay ismoogaayeen. warsame wuxuu intaa niyadda uga sii luuqaynayay baydadkii ugu dambeeyey gabaygii uu sayid maxamed u tirsay markuu u yimid inay cabdi garaad yuusuf oo aabbihiis uu horay abaal ugu galay, kuwaasoo ahaa alaakoosha oo wiilku yuu agabla-aan sheegan afka wuxuu ka doono iyo wuxuu uur ka raba siiya ninkii loo axsaan falahayaba iniq u dheeray. garabtii dambe markuu duqii soo laabtay ayuu dirir wuxuu weydiiyey wuxuu kala kulmay ninkii walaalkood ahaa. warsame wuxuu gox horta ka furfurtay ku toranayaa aqalka bannaankiisa, dirirna agtiisa ayuu kabihii askarta ku casaysanaya. markaas buu warsame su-aashii walaalkii kaga jawaabay gabaygii xaaji aadan afqalooce ahaa ninkii uurka kaa neceb, wejiga waad ka aragtaaye ag markiyo daymadaba waa lagu ogaadaaye inkastuu akhwaan kula yahay ood uur la tahay hooyo, axmaqu waa cadowga hadduu aabbahaa dhalo. dirir si wanaagsan ayuu u gartay inuusan warsame xoolo iyo xushmad midna ninkii isaga ahaa ka soo helin, umuurtaana lama yaabin maxaa yeelay hore ayuu u malaynayay. intaa kadib waxay galeen sheeko kale. dirir ayaana wuxuu walaalkii warsame u sheegay inuu damacsan yahay in qur-aan loo akhriyo maxaa yeelay dhowaan ayuu ku guulaystay tartan uu xiddi ku qaatay. markaasay isla meel dhigeen nidaamkii iyo waqtigii qur-aan akhriska, waxayna ku ballameen inay beri subax u jarmaadaan suuqa xoolaha kana soo iibsadaan laba neef oo ariya. subaxdii markay suuqa aadi lahaayeen ayuu dirir hurdadii ku raagay. warsame ayaa markaa u yeelay gabadh yar oo dirir dhalay kuna yidhi, orodoo aabba soo toosi, haddaba maxay fashay gabadhii yaray? inta garbaha kor u nuuxisay ayay adeerkeed ku tidhi, ha noo sheegin, waa weer warsame u cusub oo caruurtu magaalooyinka ka hirgelisay. waxaa hadalkaa maqashay gabadha yar hooyadeed deeqa oo inta soo oroday si xun u dharbaaxday, markaasaa dirirna ku soo toosay uuhinteedii. markii xaajadii lala socodsiiyey ayuu dirirna markiisa gabadhii ul u soo qaatay oo laga celceliyey. warsame aad ayuu uga xumaaday gabadha yar ee uu waalidka u yahay, dartiina sida xun loogu canaantay. abbaar ayaa la kala aamusnaa, kadibna deeqa ayaa raggii quraacdii u keentay. quraacdii kadibna waxay isu raaceen suuqa, deeqana waxaa lagala dardaarmay howlihii kale. maalmihii uu warsame xamar joogay waxaa u kordhay aqoon magaalo, wuxuu tegay meelo badan, wuxuuna arkay waxyaalo kala duwan. laakiinse wuxuu mar walba tabsanaa duqii waa suga ahaa oo ayan is arag maalintii ay magaalada soo galeen kadib. warsame wuxuu maalintaas u damac dheeraa inuu suuqa xoolaha ku arki doono ama war uun uu ka heli doono. واسوغ مركو بغارده يبي وحو كود دقاي قولي قولي يا هاي ويلو دلاي وحالا يده هذا موسى وحو نقوا هويني عدانا وإيادان اللي يده هذا ماريا موسى وحو وحبراشا دي بده وقو مقنا مدسة نوينا ساقو يرأيونا دالك كتري انتا او دي بده شوغي دروسة وحبراشا دا كسكو وحو سوين قولو حي نرشا هالقلبيتك وقفن مديسة ساميسي موسى وحو تركو قاري إنو هلك أي مركا مرايان كراقب صدو سيدا درادينا حاشدي سوكو مكو بنين شعيل يقور إيه وحو اسكو قاتي قوانا يدغن كيدا سيدا سأيونا اودو وانا رقا كالي إيه قبلها شيشيها سوكو سري موسى وحو اسكو ترشاني لسعودان رشا عسرقا وحو نقس هالمانسية أما باقو دليلا بلشادة وكبه شري أو كوهاري رايسان يدغن كيدا سيدي سنة وادفك سيدة فضول الرعاة وحين يدو ذا تابتا أيغو آن كفرين سن عربتو ذا دنبئ موسى مركو يورب تغي أي عرب كاللو وطيرين ورشا عصرقا دبنا أمتش اللي عندتك سوغي يوحا يكو سوغيهين إساق أي حاسكي سبا مركا عاد فعل كودا يقول كودا دوحدي وحاد ريميسا إني فكرة أهان اسكور رعسيهين راري عندت دغنكي سايو را عد متكيرا موسى وحو اسو كياني ماريا او كدالاتي كونا بربارتي داقان ان وافق ساناي الميدكا صومالي دا ايا واسوغي او اه او داي لحدن شيدا انتانا ميو كنورا ليجيسا ايا دمير كيسونا اي داقان كدد كيسا لاشاقيريان واسوغي مركي ميجا لوغو صوشيغي ان ويل كيسي او دبادا كسو قوسا داي هويني عدانا وحو مرول با اسوه دين تيري تورو دبادو سيدا او اكتحي af Soomaaliga ma taqaan mas afgaal kaliya ayay ku hadashaa maxaa sa idin kala qabsan doona dad aqalkooda tagto isagoo sida u walaacsan ayuu markii hore ba soo aaday Reer Muuse wuxuu gurigooda ku soo beegmay Muuse iyo Maria oo inta suwaal la gaagaaban qaatay qol loogu tala galay ku ciyaaraya kubada miiska markuu albaabka soo toogsaday oo la iswada arkay ayuu xisho dib u laabtay oo isiri balu kaadi intay gabadhu dharka xiranayso muuse ayaa markaa maariya ku yiri qofka ilinka soo toogsaday wuxuu ahaa aabahay isla markiina uu u soo baxay maariyana way ka soo daba oroday waa suuga ayaa aqalka dibadiisa loogu wada yimid markaasaa qof waliba markiisa labada daan ka dhunkaday nasiib darro maariya soo ma dhar bedelene waxay qabtaa surweelkii gaabnaa waxay galabtaasi ahayd markii waa suuga ugu yaab iyo amankaag badnayd. Markii gurigii la galay oo la kala salaan qaatay ayaa Muuse aabihii ku yiri maxaa lagu keenaa oo aad cabaysaa qabow iyo kuleyl aabe waa suga wuxuu yiri wixii aad haysaan ii keena laakiin waa inuu bun ugu horeeya markaasay Maariya inta oroday duqay u keentay fujaan qaxwo ah waasuga wuxuu sugayay bun sharuur laakiin markii qaxwadii loo keenay wuxuu u qaatay in la isyiri ha ku sii sugo Maariyana waxay isleedahay mar haddaad duqay qaxwo siisay waxaa markaa kuu laaban adigoo u diyaariyay casho la yaqaan waasuga iyo wiilkiisii waxaa u socda iswareysi Muuse ayaa looga waramayaa dhibaatooyinka miyiga oo dad iyo duuyaba haysta salaadii maqrib ayaa la gaaray markaasuu waasuga inta weesaystay oo waajibkiisii gutay warkii halkiisii ka bilaabay in yar kadibna waxay Maariya labadii nin ku tiri kaalaya miiska aan cashaynay waa markii uu kashifmay is-afgaran waayi oo duqii yiri anigoo aan bun helin ma taabanayo cunto kale markaasay inta Reer Muuse isdugteen oo duqii ka fogaadeen ka wada hadleen is-afgaran waaga meesha ka dhacay waxaa kaloo ka sii daraa markuu waasuga ogaaday inay yar Maariya aqoon u lahayn sida bunsharuurka loo dubo taasuna waxay kashifantay markii dariska laga doonay agabtii bunsharuurka iyo qof dubi yaqaan intaba waasuge way u caddaatay inay Reer Muuse ka suura gelin suuryada uu sugaya iyo sida uu u doonayo dhowr ayaamood kadib ayuu waasuge habeen jibca ah fiidhoraadkii wuxuu digri ka maqlay masaajid ku dhowaa wuxuu ka tirsan yahay daliiqada axmediyada markaasuu inta aaday goor dambe ka soo laabtay haddaba markuu aqalkii ku soo laabtay muxuu la kulmay jawaabta waxaa kuu sida sheekada waasuga iyo warsame qaybteeda shanaad iyo toddobaadka soo aadan haduu eebba idmo.
mahadsanid axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiniyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. haatana dhegaystayaal, nala dhegaysta heestan dabacsan.
idaacaddii galabnimo dhegaystayaal oo ay idinla socodsiinayeen haaruun macruuf iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa. waxaan idin leenahay nabadgelyo. Thank you.